Likamalengo lisalamaki dimanche kati ya Pointe Noire pi Dolizi na mboka Mukondo. Bus Océan du Nord etikaki nzela pe ebalukaki kati na matiti na bato koleka 52. Bato 4 bakufi pe 51 basoki. Na butu ya dimanche, gouvernement atindaki hélicoptère mpona kozwa baye bazokaki mpota. Eloba biso boye bazali 17 bazoki mpota minene pe bazali na CHU pe hôpital ya basoda ya Brazzaville. C'est lobi dimanche, bus mosusu ya Océan du Nord et tutaki mobali moko na viaduc ya Brazzaville tango azalaki kosala ngalasisi na ye. Océan du Nord ezali compagnie monene ya babus esalaka nzela kati na Brazzaville pe Pointe Noire. Outa Brazzaville, Arsène Séverin, VOA Afrique.